Siz bilan biz ham go'yoki asta-sekinlik bilan Makka davrini o'tib, Madina davriga kirib kelayotgandek bo'lamiz. Agar hayotga bir boshqacha nazar solsak, hayotni bir boshqa tomondan o'tib qarasak, go'yoki hozir bizga Makka davri o'xshaydi. Hali ham ishlarimiz juda mustaqil bo'lib, yo'lga tushib ketgan emas islom ishlarimiz. Lekin bir tomondan qarasak, har holda o'tgan zamonlarga qaraganda, o'tgan davrlarga qaraganda ancha yengillik, kenglik bo'lib qolganligi bu ham sir emas. Mana biz uzoq yaqindan boshqa jumhuriyatlardan hattoki yig'ilib masjid kelib ma'ruza eshitamiz deb o'tirgan ekanmiz. Vallohu g'afurur rahimdan umid qilamiz. Alloh taolo g'afur zot, rahimdil zot, mag'firatli zot. Bizni Xudo kechirar. Ammo ana shu kechirimga, mag'firatga, rahmdillik tomon intilish bo'lsa bizda, o'zimizni tuzatishga harakat bo'lsa agar, biz ham endi odob axloqimizni bundan buyog'ida islomga, Qur'onga, Alloh taoloni mana bu yerda berayotgan ta'lim tarbiyasiga moslashga harakat qilsak, o'shanda Xudoni bizga mag'firati, g'afur, rahim degan sifati bilan qiladigan muomalasi nasib bo'lsa ajabmas.